habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah 15-ka bisha Febraayo sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan boga v o a somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a kalluumaysato ku dhimatay xeebaha Muqdisho iyo qaar kale oo la la'yahay.
ayaantan duufaanaan ugu kacay 8 doomood ayaa hadda badda naga qaaday. 6 cunug beentooda waa la helay, 6 kale lama hayo, doomankii 8 doonna lama hayo. marka badda hadda wax aada male 4 xabo foolfa aado, malaay horey loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay hayaan ama aan la keenaa suuqa.
waxaan kaloo idiinahaynaa Soomaalida ku nool magaalada Cadan ee dalka Yemen oo digniin loo jeediyey.
baaqan Soomaalidu waa mid jinad gaara ugu fadhiyo sababtoo ah inta badan Soomaalidu waxa lagu eedeeyaa inay ku milmeen siyaasadaha diidan ee dalku, iyadoo oo in badan oo dhalinyaro Soomaali ah lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin dadka dagaalka ka horreeya Yemen oo ay
barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Maraykanka ayaa heshiis xabad joojin hal toddobaad ah la gaaray ururka Taalibaan, taasi oo waddada u xaaraysa in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan dalkaasi Afghanistan. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa xaqiijiyey heshiiskan toddobada maalin ah ee dhigaya in Taalibaan ay yarayso rabshadaha. sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskan uu dhowaan dhaqan geli doono uuna ku saabsan yahay guud ahaan dalka Afghanistan oo ay ku jiraan ciidamada dowladda dalkaasi. heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in ciidamada Maraykanka ee jooga Afghanistan ay kor kala socon doonaan dhaqangalka heshiiska si loo hubiyo haddii ay Taalibaan heshiiskan dhaqan gelisay iyo haddii ay jebisay. sida wararku sheegayaan, haddii heshiiskani toddobaada maalin ah uu dhaqan galo, Maraykanka iyo Taalibaan ayaa waxay u gudbi doonaan wejiga labaad ee wada xajoodka nabadda ee Afghanistan. Maraykanka ayaa waxaa dalka Afghanistan ka jooga ciidamo gaaraya 13,000 oo askari, waxaana heshiiskan uu imaanayaa xilli muddo yar una ay ka harsan tahay 20 sano guurada ka soo wareegtay markii ciidamada NATO ee uu Maraykanku hogaaminayo ay ku duuleen dalkaasi Afghanistan.
wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in isbaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee ka dagaalamaya Yemen sheegay maanta oo Sabti ah in mid ka mid a duuladahooda lagu soo riday gobol Buuraleyda oo ku yaalla waqooyiga Yemen, taasi oo gacan siinaysay ciidamada la dagaalamaya fallaagada Xuutiga. wakaaladda ayaa waxa ay soo xigtay fayaan u hadlay isbaysiga Colonel Turki Al Maliki oo sheegay in diyaaradaasi uu leeyahay ciidanka cirka ee Sacuudiga ayna ku dhacday jimcihii gobolka Jof, laakiin aanu faahfaahin intaasi dheer bixin. fallaagada Xuutiyiinta ayaa sheegay in gantaal ay la hareereen diyaaradaasi ay soo rideen. colaadda Yemen ayaa bilaabatay sanadkii 2014 kadib markii Xuutiyiintu ay qabsadeen Sanca oo hadda gacanta ku haya badi dalkaasi. isbaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga iyo dowladda adduunku aqoonsan yahay ayaa dagaal waxa ay kula jiraan Xuutiyiinta tan iyo 2015.
guddiga doorashooyinka Ethiopia ayaa sheegay in doorashooyinka baarlamaaniga ah ay dhici doonaan bisha Agoosto 29-keeda ee sanadkan, taasi oo ah 2 toddobaad ama mid 2 toddobaad dib uga dhacaysa waqtigii loo qorsheeyey. doorashadaasi ayaa noqon doonta tii u horreysay ee lagu tijaabinayo taageerada cod ee ra-iisul wasaare Abi Axmed, kaasi uu furfuray siyaasadda dalkiisa tan iyo markii uu xukunka la wareegay sanadkii 2018. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalkaasi Birtukan Medeska ayaa waxay sheegtay in iyadoo la eegayo qayb ka mid ah dalkaasi xilligaasi ay ka di'i doonaan roobab, waxaana ay tiri in dib loo riixo xilliga doorashada waxay noo fududayn doontaa culayska na saaran. Itoobiya oo ay ku nool yihiin 190 milyan oo qof ayaa wajahaysa isbedel aan horey loo filaynin oo ku aadan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha, balse isbedelada ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa keenay in xarkaha ay goostaan isku dhacyada qowmiyadeed ee dalkaasi, taasi oo sababay lalaaso. Qorshaha ku aadan doorashada guddiga baarlamaanka iyo kuwa maamul goboleedyada ee bisha May la qorsheeyay ayaa dib loo dhigay iyadoo aysan jirin xisbi ama mas-uuliyiin diyaar u ah in arrintaasi hadda ay ka hadlaan sida ay sheegtay Madiska bisha January.
Turkiga ayaa geynaya taangiyo iyo hub gobolka Idlib ee dalkaasi Suuriya, iyadoo dowladda Siriyana ay waddo weerarada dhulkaasi oo ah halka kuliya ee ay ku harsan yihiin fallaagada. Ankara ayaa sheegtay in ay ku dhaqaaqayso ku hubeynta fallaagada qalabka lidka dowladaha iyo taangiyada. Sii xoojinta joogitaanka militari ee Turkiga ayaa ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu wacad ku maray in xoogga Siriya ay ka saari doonaan halkaasi haddii aanay dib uga guran dhammaadka bisha. Arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ciidamada Siriya ay dileen bishan 14 ka tirsanaa ciidanka Turkiga. Ciidamada Suuriya ayaa waxa ay sheegteen inay ku sii siqayaan Idlib. Si kastaa ahaatee, dagaalka oo sii xoogaysanaya ayaa fallaagadu ay sheegteen dhinacooda inay soo rideen shalay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada Suuriya, oo la sheegay in ay tahay tii labaad muddo 7.
Aan ku bilownay ugu yaraan 6 ka mid ah kalluumaysatada doomaha yaryar ku jilaabta ayaa ku dhintay, kuwa kalena waa la la'yahay ama lagu la'yahay xeebaha magaalada Muqdisho kadib markii dabaylo ay kalluumaysatadu ku sheegeen kuwa aan waqtigan looga baran ay xeebaha ku dhufteen. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Xilli dabeylo xooggan ay dhacayaan magaalada Muqdisho oo la dareemay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa meelaha sida gaarka looga dareemay waxaa ka mid ah xeebaha magaalada Muqdisho. Dabeylaha iyo xoogga muujadaha badda ayaa sababay geerida 6 ka mid ah kalluumaysatada, halka qaarkoodna lagu laayahay raq iyo ruux intuba.
Alxamdulillah, waa ku nasqabnaa ilmahan ka biilanaa, laakiin ayaantan duufaanaa nagu kacay. 8 doomood ayaa hadda badda naga qaaday. 6 cunug deynkooda waa la helay, 6 kale lama hayo, doomankii 8 doonna lama hayo. Marka badda hadda wax aada male 4 xabo foolfa aado, malay horey loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay hayaan ama aan la keenaa suuqa. Marka midkaas dhagaxa oo faaska camal oo dhagaxa ayaa la isticmaalaa, malay hadda in badda la galo la soo qabto ma jirto.
Ma jiro koox gurmad iyo dooma dheereeyo ka jawaaba xaaladaha degdega, taas ayaana ku riixday kalluumaysatada inay bannaanka kaga soo baxaan badda iyagoo dusha sare ka eegaya hirarka xooggan ee muujadaha badda isku dhacaya.
Waa laga joogaa innaga doomo kalena soo badbaadinaya ma haysano. Muxuu ahay doomankeennana waa ballanbaalis, doomo yaryar waay ku waxmarweyne foolfayaasha ay manaya foolfayaasha oo liida ka baxa, iyagana ma baxaan sida inta badan bad 3-4 ka baxdo.
Abbaas Mucu wuxuu ka mid yahay dadka dabeylaha xooggan ee dhacaya badda ku waaya doontiisa, balse baadi doontiisa ayaa hadda laga soo sheegay magaalo xeebeedka Markay ee gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaan nahay dadka oo hanti dhowro ayaalkaan nahay kalluumaysato oo waxaa jiro oo badda lagu waayay doomo badan oo dhumeenaa jiro. Marka doomahaasi waa badiyin ilaa 7-8 doon waay. Doomankii marka kuwa qaar waa la helay, keydaa ka mid ah hataa mid ani aan leeyahay ka mid ah dadkii haweenkii la soo badbaadiyey. Doonta waxaa la helay 5 maalmood kabacdi waxaa laga helay marka waxay ku gudoonta ceelmacaan 5 maalin kadib raggii suudiya la soo badbaadiyey 5 maalin kadibna doonta la helay. Hadda maantadan doona marka laga helay naloo soo wacay naloo soo sheegay waxaa la doona la helay iyo 2 oo nool iyo 1 meed ah. Marka doomanka dhibaatada hadda badda aad ay u kacsan tahay, waqtigan xataa isbedeltaanka badda ma la filayn ma la sugeyn waqtigeedan.
Xilligan ay arkeen dabeylaha ma ahayn mid ay filayeen marka loo eego bilaatirsiga dabeylaha.
Wallaahi dhibaato weyn aanu soo gaadhay, aad iyo aad u ballaaran. Waxa waaye hataa ma filayn anay badxireen, laakiin badxireen dabeylahan haween hore xataa cirkii dhan ay isu madoobaan. Bad waa la geli waaye, walaga soo baxay banaanka ina doomihii xay way isgaraacayeen doomaha xiran oo bad xitaa u bixin marsada ay ku xirnaayeen isgaraacay.
Dabeelahan xooggan hadda ka dhacaya magaalada Muqdisho ayay dadka qaarkiis ku sheegeen inaysan ahayn mid loo barta marka loo eego waqti tirsiga xilliyaadka kala duwan. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dalka Yemen, hoggaanka golaha kumelgaarka ah ee koonfurta dalkaasi ayaa qoraal digniin ah uu soo saaray waxa ugu baaqay dadka ajaanibta ah oo Soomaalidu ay ku jirto inay ka fogaadaan goobaha colaadaha isla markaana aysan ku lug yeelan. Maxamed Colaad Xasan ayaa waxa arrintaas uu ku wareystay wariye Maxamed Koronto oo ku sugan magaalada Cadan ee dalka Yemen.
Maxamed Colaad, aad baad u mahadsan tahay. Golaha kumeelgaarka ee koonfurta ee u olqoleeya goobta koonfurta ee ka go-eyso Yemen inteeda kale ayaa ogeysiis ay soo saareen ama digniin ay soo saareen maanta waxa ay dadka ajaanibta ugu baaqeen inay ka fogaadaan goobaha digaaladu ay ka dhici karaan ama halisaha amniga ay kasoo wajihi karaan. Dadkaas oo ay ka mid yihiin Soomaalidu oo in badan ay ka mid ah dadkan dalkan ku nool gaar ahaan gobollada koonfurta gaar ahaan magaalada Cadan ee iminkan kaga hadlayo oo ah goobta uu ku aadan yahay baaqan lagana cabsi qabo maalmaha soo socda in dagaal uu ka qarxa eba ama dhibaato weyn oo u dhexeyso dowladda sharciga ah ee xisbiga dowladda gacansaarka kale ee islaax iyo weliba xogaga kale ee kasoo horjeeda dowladda ee golaha kumelgaarka ee gobolka goobta koonfurta.
Bal waxaad iga warantaa dalka Yemen Soomaali badan baa ku sugnaan jirtay in kastoo qaxooto badan ay ka carareen oo dalkii ku noqdeen, haddana qaar baa weli jooga. Bal waxaad iga warantaa xaaladda dadka Soomaalida ee Cadan jooga oo kale colaadda ku dhex jira, bal haddaad ka sheekayso qaabkii uu nool yihiin.
Colaad dadka Soomaalida ee dalka Yemen ku nool waxay ka mid yihiin dadku ay saameeyeen digaalada ka socda dalka Yemen. Dad badan oo Soomaali ahna way ku dhinteen dagaalka Yemen ka socda oo aan ka xusi karno hal dad oo ay saarnaayeen 30 qof oo Soomaali ahaa oo ay deeradaha ku duqeeyeen xilligii dagaalka ba'an ka bilowday dalka Yemen 2015. Hadii sheekh Baqan ayaa hadda kusoo aadayo xilli laga dareemayay saansaan nabadeed gobollada koonfurta gaar ahaan magaalada Cadan oo ay Soomaali badan ku nool yihiin. Baqan, Soomaalidu waa mid muhiimad gaar ah ugu fadhiyo sababtoo ah inta badan Soomaalidu waxaa lagu eedeeyaa in ay ku milmeen siyaasadaha diidan ee dalku, iyadoo oo in badan oo dhalinyaro Soomaali ah lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin dadka dagaalka ka horreeya Yemen oo ay kooxaha kala geddisan ee Yemen la kala safan yihiin.
Marka la leeyahay Soomaalida siyaasadda dalka Yemen iyo dagaalada maaragtay faraha kala baxaana digniin nooca oo kale loo dhigayo, bal saameynta ay ku yeelan karaan siyaasadda Yemen iyo colaadda Yemen ee looga digaya maxay tahay?
Dalkana Yemen dabcan waxaa ku nool qowmiyado badan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Soomaalidu si gaar ah waxaa loogu eedeeyey in badan in ay qayb ka yihiin dagaalka, ayagoo qaybo badan oo ka mid ah Filibiintu, qaybo kalena dowladdu. Xilli hore wasaaradda arrimaha amniga, wasaaradda amniga ee dowladda Yemen ayaa sheegtay in ay 30 Soomaali ah ku dileen dagaal ay la kula jireen xoojiis ee ka dhacay waqooyiga dalka Yemen sanadii 2019. Hay'adaha weli warkaasi ma xaqiiqoobin, laakiin waxaa cad in ay ka mid yihiin dadka Soomaalida ah ee ku milmeena niraha dowladda siyaasadda dalka Yemen oo ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ka qayb qaateen dagaalku, iyaga oo qaar ka mid oo aan xusi karna ay ku dhinteen xuduudda Yemen xilli dagaal lagula jiray xoojiyiintii iyo weliba dowladda.
Kaasuna dhegeystayaal wuxuu ahaa wariye Maxamed Koronto oo ku sugan magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka martida, waxaa soo jeedanaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga Soomaaliya, horeyna u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda ee loo yaqaano NISA oo hadda ku sugan magaalada Nairobi. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore, Cabdisalaan.
Waa dhowaa, Ridwaan.
Toddobaadkii la soo dhaafay, dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay dib u bilaabayso taageeradii dhinaca militari ee la siin jiray ciidamada Soomaaliya oo horay loo joojiyey, sidaad la socotaba arrimo la xiriira masuq maasuq iyo walwal laga qabay in sidii loogu talagalay aan loo isticmaalin kaalmada dhinaca amniga. Maxaad ku micneyn lahayd tallaabada hadda Mareykanku ku dhawaaqay?
Horta tallaabadani waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaag badan u leh ama faa'iido badan u leh dowladda Soomaaliya, khaasan ciidamada Soomaaliya iyo la dagaalanka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo maarta argagixisada. Waxaan isleeyahay wax weyn bay kusoo kordhinaysaa, waana wax muddo hore loo baahnaay inay socoto. Waxa hadda keenay waa suntii su-aalo la isweydiin karo sababta hadda loo fasaxay. 2017-kii bay ahaydaan maleyna dhammaadkiisii markii la hakiyey kaalmadaas. Waxaana lagu eedeeyey oo sabab looga dhigay in ciida baaritaan ay samaysay hay-addan ama monitoring maarta US monitoring team la dhahayo ka socday DOS Department of State-ka iyo iskaashi ay ka sameynayeen ciidamada qalabka sida Soomaaliya si joogto ah ay u baarayeen tayada iyo xarumaha ciidamada Soomaaliya u kormeerayeen. Ribood ay ka soo saareen ama qoraal ay ka sameeyeen bishii May ilaa June aan dhihi karaa sanadkii 2017-ka ayay waxay ku sheegeen inay tayada ciidamadu aad u liidato. Qaas ahaan waxay aad xoogga u saarayeen kaalmada Mareykanku baxsho meelaha ay tagto inaan raadkeediiba la arkin oo dee ciidanka cadadkii loogu talagalay meeshii joogin, wixii la siiyana inaan wax qoraalaho meesha laga yaa. Marka waxyaabahaasaa bays u ahay maaragtay ka joojinta.
Waa gartay hadda haddii marka sababahaas sidaad sheegtay aanay muuqan, ma dhihi karnaa marka waxaa laga yaabaa inay soo muuqanaysa in kalsoonidii markii horeba laga shakiyey hadda aad moodid inay wanaag iyo kalsooni loo muujinayo dhinaca maamulka dhaqaale ee ciidanka iyo tayeynta dhinaca amniga intaba?
Waa la dhihi karaa, laakiin dokumenti cad oo qoran baa lagu sheegay inaytan tayadii ciidamadii Soomaaliya ama maaragtay isku halaynteeda xagga maaragtay logisticgeedi iyo in waad u liitay. Haddana mid kaloo de la baaray la yiri markaan waxaan ku qanacsanahay runtii ma aanan arkin, laakiin waxaan isleeyahay markii horena qalad ay ahayd, wixii loo joojiyey qalad ay ahayd, oo dee waxaan dadka laga filanayna waa waxaan dadku samayn karin ama markaas suurtagal ahayna waa shuruudaha looga dhigay. Dadka laftooda baarayana waxaan isleeyahay ma aysan ahayn dad ay ku habooneyd inay baaraan ama xirfadeedii aqoonteedii ama dhihi karaba dhexaaday ka ahaayeen. Waxaa xusid mudan haddaan dib ugu noqdo qaybtaas yarta ah, magasiinkan Africa Today ribood uu qoray dhammaadkii hadda sanadkii la soo dhaafay oo tafaasiil aad u badan dokumentiyo ay ku jireen oo ka hadlayay site coordinatorka Mareykanka arrintan qabtay walaac ay ka muujiyeen laba dokumentiya aan waxaan malaynaa qoraalka la socotay oo taliyihii hore ciidamada qalabka sida General Cafid uu ka cabanayo waxaan monitoringkan ama warbixintan uu ka cabanayo uu leeyahay war sidaan dadkan u saxmaan hawsha ay hayaan waxay ka hor imaanaysaa tayayntii iyo dowdhiska ciidamadii Soomaaliya, waxay hoos u dhigaysaa isku kalsoonida labada dhinac ee Mareykanka iyo Soomaalida. Qof weliba sargaal uu aad uga cabanay. Marka waxaa muuqata inaan si qoto dheer oo runtii aan la dhihi karo way hufan tahay inuusan markii horeba qoraalkan iyo baaristan iyo xog aruurintan aysan ka imaanin. Waxaa kaloo nasiib darro ahayd Prime Minister ka hadda Xasan Cali Qayre in uu sheegay idaacadaha ka sheegay markii la joojiyey soo baxday kaalmadaas inuu yiri waan ognahay annagaana la socona annagaana ognaa joojinay, waana wax runtii fanta waxay ahayd ceeb bay ku ahayd dowladda
Soomaaliya. Ka gudubno waxyaabaha qaarkoodna waxaa suuragal ah in hadda cadeymo rasmi ah aanan u hayn, laakiin haddiiba hadda arrintu ay halkan taagan tahay, maxaa la gudboonay kula tahay adiga dowladda marka laga hadlayo tayeynta hay-adaha amniga sida militariga, booliska, nabad sugidda iyo asluubta, iyadoo laga faa'iideysanayo in Mareykanku mar kale uu sheegay inuu bilaabi doono kaalmadii dhinaca ciidanka?
Sidwaan arrintan markii ciidamadii Soomaaliya kaalmada Mareykanku ka joojiyey ciidamada Soomaaliya markaan ku leeyahay meelaga labada shabeelle u badnaayeen ciidanka laga joojiyey labada shabeelle gobolka Banaadir ku hareeray, oo ahay meesha dagaalka runta shabaab lagu jiray ee laga xoreeyay shabaab oo dhexda shabaab xamar baa laga qaaday ilaa baraa waa la geeydin aan dhinaca kalena de waxa xamar baa laga wadiyo ilaa beledweyna la isku furay ee markii kaalmadaas uu istaagtay waxa istaagay wax kasto oo howlgalahay oo ciidamada Soomaaliya sameeyay ee ciidamada Amison sida la socoto waxay ku tiirsan yihiin howlgalkoodu oo dagaalkoodu uu ku tiirsan yahay ciidanka Soomaaliya marka hadii ciidanka Soomaaliya inay xumo ku timid ama dhaqaale xumo ku timid ama dib u dhac u yimid waxa dhacday in aan ciidanka Amison laftiisa waxba qabanin taasina waxay sababtay in xarumihi iyo fariisimihi iyo dhulki dib hore loo xoreeyay oo shabaab lagala wareegay inay shabaab dib u soo qabsadaan shabaab dib u soo xoogeystaan xarumihi la soo baneeyo taas marka qiimeyntii iyo rajadii laga qabay inay soo tarida iyo tayeynta iyo dib u dhiska ciidamada Soomaaliya baa meeshii ka baxday waxa marka lagu baraarugay shabaab oo de awooddeedii ay aad u soo korortay ama muuqaalkoodu inta hore ka weyn yahay kalsoonideedii nuxurkii ciidamadii Soomaaliya oo sii dhimanaya ama Soomaa de muuqaalkiiba ka baxday oo aan loo jeedin de maartay waxay qabanayso iyo Mareykanka iyo xarumihiisa lagu weeraray oo de bali doogla waad aragtay meeshan maartay Mangi Bayl baayo de xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waad aragtay iyadana lagu weeraray waxa imaatay marka inaan in de wixii la qorsheeyay iyo wixii dhan baa dib dhac weyn baa yimid taasina waxay keentay inuu Mareykanka naftiisa yiraahdo war siday wax rabaan han noqdeen bar hortaan meeshii horbaasha ku noqono
su'aalaha qaar gadaalanka weydiin doona Amison iyo howlgalada Mareykanka laakiin hadiiba hadda dhaqaalaha la leeyahay waa la fasaxay aad qiimeyso intuu leegyahay ma dhaqaale kooban ba mise waa dhaqaale xoogan oo loogu talagalay in wax laga qabto amniga Soomaaliya guud ahaan
Mareykanku dhaqaale aad u badan ay ku baxshaan Soomaaliya dhinaca amnigaan u badan waxay dhaqaalaha ku bixiyaan waxaan dhihi karaa de waa xagar baxayaan ma dhihi karaa markii loo fiirsho wadamada kale ee dagaalka uga jiraan oo sida Iraq iyo Afghanistan oo kale laakiin haddana wadamada hadda Soomaaliya jooga wadanka ugu macnaha weyn markii dagaalka shabaab la yiraahdo ama tayeynta ciidamada Soomaaliya markii la yiraahdo ayay Mareykanku ka mid yihiin waxa ay siinay oo goynayeen gunna aad u yar iyo waxay ahayd cuntada la siiyo ciidamada sida buskudka iyo malaayga iyo waxyaabahaas logistiga shidaalka waxay sii bixinayeen maana dhaqaalaha aad u weyn hadda ciidanka Soomaaliya siinayo ma jiro waxyaaba ay gooyeen runtii magaca ka weynay waan goynidaas aad uga weyneyd waxa ay bixinayeen markii hore qoraalka hadda ay soo saareen inay waxa waan u ah dib baan u bilaawnay wixii aan hore u joojin marka macnaheedu waxay tahay inihii unba ama iska muuqato inkastoo laga yaabo inay wax ku dari doonaan oo dardar cusub ay leemaan doona waana loo baahan yahay Mareykanka dad
ciidanka Soomaaliyeed marka la eega hadda la rabo in amniga dalka ay sugaan ka soo waxaa muuqata in laftirkeeda ay ahmiyad weyn u leedahay amni la sugo iyo la dagaalanka Al-Shabaab wada shaqayn dhexmarta maamulada iyo dawladda dhexe arintaasna waxaad moodaa in laftirkeeda walaac laga muujinayo mar far badan lagu baaqayo in dib loo wada hadlo oo arrimahaas xal loo helo marka ahmiyad intee leeg ayay leedahay kula tahay arintan si kaalmada noocan oo kale ah aanay mar kale u goyn
waxaan isleeyahay aad ay muhiim u tahay in wada shaqeynay dhexmarto dowladda Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada dad ogtahay dowladda Soomaaliya dhulka ay ka taliso markii dowlad ahaan la yiraahdo haddii maamul goboleedyada laga soo tago aad u koobnaanaya inkastoo ciidamadoodu meelo badan joogaan Mareykanka ninka AFRICOM xukuumadda maandaxdaas waxaan arkay isagoo Jubbaland jooga oo safiirkii isagu isla joogaan oo madaxweynaha maaragtay Axmed Madobe oo Jubbaland ay la kulmeen waxay muujinayaan Mareykanku inay hadda abaabul xoog leh ay wadaan oo doonayaan inay isku soo dhaweeyaan dhinaca safaaraduna damca dhinaca siyaasadda ay doonayaan inay isu keento dhinaca militariga iyo ciidankuna ay doonayaan inay kaalmo iyo maarta iskaashiba la sameeyaan xoogaga ciidamada Soomaaliya laakiin haddaan dowladda
Soomaaliya
sidoo kale haddaan marka ciidamada Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya aysan ku baraarugin wada shaqayn ay la yeelato maamul goboleedyada oo xoogaga ciidamadoodu runtii oo yaani aan la dayalsan karin leeskana kaashan cadowga hor yaala Soomaaliya waxaan isleeyahay waqtigii loogu talagalay Soomaaliya inay cageeda ku istaagto ama ay awooddeeda ku tashato dib u dhac weyna ka iman kara haddana waxaan isleeyahay wayba dhacdaba
waaya Cabdisalaan Amison sidaad la socotaba waxa u qorshaysnayd in 2022 ay ka baxaan dalka amniga Soomaaliyana ay ciidamadu la wareegaan ciidamada Soomaaliyaan ula jeeda ma suurta geli doontaa ayay kula tahay mise dib u dhac kale ayaa dhici doona arrinta kale muhiimka yana waxay tahay shirkii Soomaalida ee London 2017 waxaa jiray qorshaha ciidan Soomaaliyeed lagu dhisay, gaar ahaan ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaaf ah oo tayo leh. Ilaa haddana weli qorshahaas ma aanu hirgelin. Maxaa sabab u ah dib u dhacyadan ay kula tahay?
Horta waxaa nasiib darro ah in ciidankii Soomaaliya meeshii uu joogay 2017 inuu maanta ka hooseeyo markay tayo ahaan noqoto. Dhulkii u xorta ahay oo dee gacanta ay ku haysay ciidamada Soomaaliya, hadday noqoto maamul goboleed iyo hadday noqoto federaalkaba, in dacni maanta la dhihi karo qaar badan oo kamid a dibay uga noqoto Shabaab ay gacantooda ku noqotay. Marka horuu ka ciila doonayay oo lagu tayeynaya ciidanka Soomaaliya, dib u dhac unbaa tilaabooyin badan baa dib loo qaaday. Xataa meeshii hore lama joogeen dibbaa aad looga noqday. Sababtuna waxay tahay dee tayadii ciidankiibaa waxba laga qaban, dowladdadu malaysa inaysan usoo jeedin ama aysan xooggeeda saarin la dagaalanka Shabaab, tayeynta ciidamada, sugidda abniga, waxa ay haysato oo ah dhulka Soomaaliya ka maqan oo inay dib usoo hanato ka maqan, yani Al-Shabaab gudihiisa xoogaga Al-Shabaab ay haystaan. Arrintaad ka dhawaajisay 2017 oo magacii afka Ingiriiska lagu yaayay security architecture-ka ama dee maaragtay aasaaska abuuritaanka ciidamadii Soomaaliya ee abnigii Soomaaliya dib loo yeeleeyay ama loo abuuray, wuxuu ahay wax loo ahan weynaa oo dee leeslahay Soomaaliya ciidamadeedii way isku filaa doonta. Ujeedkuna oo ahay in ciidamada AMISOM sidaa sheegaysidba oo baxayo u qorshaysan tahay deadline-kooda ama taariikhday ku baxayeen muuqatay inay Soomaaliya u daboosho baahideedii. Wax hal maalin meel qabsanayo kusoo duulayo ee la wareegan maaha, waxay qorsho dheeroo dee maamul iyo istraatiijiyadii iyo ciidankii iyo tayadii iyo tababarkii iyo hubkii intaba inay ciidamada Soomaalidu isku filayen inay bedeli karaan AMISOM. Taasina waxaad u maleysaa inay meeshaba ka baxdo su-aashaas hadda la isweydiinaynin oo dib u yeelaydii ciidankii Soomaaliya, waxaad u maleysaa su-aashaas hadda ma taagna. Bixitaanka AMISOM 2021 u qorshaysan ilaa hadda dib u dhac ama wax dib loo dhiga lama sheegin, laakiin waxaa muuqata inaysan 2021 sida hadda Soomaaliya tahay inaysan isku filayn Soomaaliya, AMISOMna aysan ka bixi doonin. waxaan isleeyahay dib u dhac iyo dayacaad iyo maaragtay iyo mas-uuliyad xumo ayayna tahay Soomaaliya way haysataa. Dhalinyarada Soomaaliya waa shaqo la-aan, haddii la askareeyo oo mushaarka AMISOM rubac kamid a la siiyo, waxaa kasoo bixi karta kumanaan askara oo lagu qabsan karo. waxaan isleeyahay waa qorsho muhiima u ahay, laakiin waa meel mari waayo.
ugu dambeyn adoo soo koobaya Maraykanka weeraradiisa dhinaca cirka ee Al-Shabaab uu la beegsanayo, waxaad moodaa inay yihiin kuwo uu kordhiyey. AMISOM muddo dheer ayay dagaal kula jirtaa, welina waxaa muuqata ururka Al-Shabaab in ay awood leeyihiin oo sidii loogu talagalay aan looga adkaan. Marka maxay tahay laayo hadda sababta looga guuleysan laayahay ururka Al-Shabaab haddii Maraykan ay noqoto iyo haddii ay noqoto AMISOM intaba?
Maraykanku runtii shaqo aad u badan oo muhiima ayuu ka hayaa dagaalka Al-Shabaab. Dee waa cidda keliya oon dhihi karaba dee saameyn dabahi ku leedahay dagaalka Al-Shabaab, waana xad dhinaca duqeynta. Madaxda Al-Shabaab nimanka inta badan gacantooda ku dhintaan waa Maraykanka. waxayna sababeen inaan Al-Shabaab maanta baabuur tignika gaadiid badan oo aada u tiro badan boqolaalay haystaan, laakiin waxay awoodi waayeen inay geedaha kasoo baxshaan cabsi ay ka qabaan daroonta iyo duqeynta. taasina waxay keentay inay meel kastoo weerarayaan Al-Shabaab maanta ciidamo luga ku weeraraan. taas waxaan dhihi karaa guulaa laga gaaray xagga hawada. sababta ay marka meera dal weyn u noqon weyso waxay tahay ciidamadii dhulka baan jirin oo dee xarumihii dhulkii baan dagaal ka socon. hadda waxaan isleeyahay marka madaaba Shabaabkii laftoodu weerar ku beegsanayaan Maraykanka oo xarumihiisa weerarayaan, waxaa la tayey doonaa oy saxna tahay in la tayeeyo ciidamada qalabka sidee Soomaaliya. ciidamada Soomaaliyana way ku filan yihiin inay ammaanka sugaan hadday hogaan iyo logistic ku filan helaan. anu taasan aaminsana.
waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Cabdisalaam.
intoo kale.
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ka faallooda amniga, horeyna u soo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabadsugidda ee loo yaqaana NISA. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo.
waa tahay barnaamijkaasi martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli halkaas hadii aynu kaga gudubno. haatanna waxaan ugu soo maqan barnaamijkii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinay.
kuwa huwantidiintii adiguna hablaa maanta kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasta aad joogtaaba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadayna kuwada caweyn doonna waxaa ka mid ah goobda jacaylku u haleelo talooyin lagu siiyo oo magaalada Hargeysa laga furay.
Waxaan dhakhtarkan ugu talagalay horta inaanu kula talino dhammaan dadka Soomaaliyeed ee jacaylka la tafule sida deer heshayba warka amaal aragtay waxaa ku qoran nafal caashiqa diintana tahamisanyo naftaadu maadaama qof kasta oo maka nafada caashiqa oo jacaylka dhibaata eeganaya inaan talooyin iyo tusaalooyin ku siino ayaa noo furmay halkan.
Waxa kale oo aan idii hayaa qaybtii u dambeysay waayihii dhanka fanka Allaahuna xariistay Daawud Cali Masxaf.
macalin buu ku ahaa laxamada aad buu ugu raadsanaa heeshijana heeska maanta wakhtigiiha sii garan kartaaba macnaha qaas buu maanaha uga qaaday waa kabakisumay.
sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin. caawana waxaan idii hayaa laacib, hadda waa laacib laacib soo jabay.
adu waa qof sumbaya arkay umay ka dhigan tino marka kulli laba laacib uu yahay waninka abwaanka ah ee sameeyay aniga madama uu isku ahaynayn isku caruuraan ahay
laacibkaasi soo jabay waliba waayo kalaba waxay nagula caweyn doona fanaanka Safwaan Hala. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaal, magaalada Hargeysa waxaa laba maalmood ka hor laga furay xarun la sheegay in talooyin lagu siinayo dadka jacaylku u haleelay amaba la ildaran, kuwaasoo isugu jira kuwa aan gacanta ku haynin qofkii ay jacaylka u qaadeen iyo weliba kuwa haysta balse isfaham waa uu soo kala dhex galay. waxaana xaruntan yagleelay nin dhallinyaraa oo sheegay in isaga jacayl haleelay dartii uu naftiisa hore halis ugu geliyey, iyadoo arrintana noqotay mid bulshada Soomaalida ku cusub islamarkaana aan hore loo maqal. waxaana maxamuud axmed cabdi oo lagu naanayso boodheri oo isagu xaruntan yagleelay uu barnaamijka caweyska Washington uga warramay sida fikraddu ugu dhalatay iyo weliba waxa uu dadka u qabanayo.
furo maaragtan inaan in badan doonayo inaan gaaro alxamdulilaahi aan dinda oranayo dhin deeshiyo leedaa yaw iga kurgudiyey. waxaan dhakhtarkan ugu talagalay horta inaanu kula talino dhammaan dadka Soomaaliyeed ee jacaylka la tafule sida deer heshayba warka amaal aragtay waxaa ku qoran nafal caashiqa diintana tahamisanyo naftaadu maadaama qof kasta oo maka nafada caashiqa oo jacaylka dhibaata sheeganaya inaan talooyin iyo tusaalooyin ku siino ayaa noo furmay halkan.
waan gartay markaa siyaabaha aad u daweynayso iyo waxaad isticmaalaysaa muxuu yahay?
walaalayn wuxuu yahay sidan u daweynaynaa qofka waxaana siinaynaa talo. dadku waxayna weydiinayeen maxaa qofka makiniin baa la siinana daweyntana qofka waxaana siinaynaa talo. talooyinkana siinana ku su-aalaan haddii aan ku soo koobo waxaa jira dhowr nooc dadkay kala duwanyihin qof walba xaaladiisa lagu duwanya. laakiin haddii aan qaar kamida su-aalaan kuu soo qaatay matalan qofkuuka jecel yahay qofkuu jecel yahay qofkuna jecel yahay ma hayo meel kale ku jooga markaas doonay in lala xaliyo oo lala doono midwaa taa markaa kaasi waan la xalinaa. mid kale aad jira labadii qof oo jecel bas leed daroobnan dhexdeeda ku jira dhibaato ka jirto kuwaasina waxay u baahan yihiin inaan labada qof heshiishiino labada qof midabaankiisa la hadalo si markaa maslaxad dhexdooda ka abuurno. mid saddexaad baa jirta waa qof aan haynin qofkii la jeclaa amaba dan waayey oo ka quustay laakiin qalbigiisii ka bixilay kaasna waxaan u samaynaa inuu isagana siino talooyin ku iloobo sida inu salaad badan tukado ilaahay soo maqlo ilaahay bareyna qalbigiisa ka masaxo ka ilooshiyahana talooyin
waan gartay. inkastoo ay cusub tahay saa tilmaantay aad shalay u furtay, haddana ilaa hadda dad ma ku yimaadeen? se dad noocmaa ku yimi?
walaal shuruucow ilaa hadda telefoonka whatsapp iyo telefoon caadi an leenay telefoonka caadi a muu shaqeynin whatsapp ku kaliya dadku nagala soo hadliyeen dabeelna ilaa inka 1500 oo qof in ka badan ayaa whatsapp igala soo xiriiray nambaroodeedii diiwaangelintiida wadaa. maanta waxay yimi 10 qof si gaara ayaa u qaabilay markaa talooyinka siiyey iyagana isdiiwaangeliyey. markaa inta kalena todobada cisho 4 cishona insha allah waxaan ku shaqeynaa diiwaangelinta 4 cishona ee 3 cishona waxaan ku shaqeynanaa inaan dadku aan la kulano. waxa weeye dadka bad waxay joogaan dabadda dama waxay joogaan dee magaalada gudaheeda haddaba qofkii jooga magaalada Hargeysa gudaha heleyso uu ma iman karaa qofka kale ee jooga Hargeysa wixii ka baxsan furco ama dhulka kale mid kale dhamaantii way isan yihiin. Markaa kuwaas ma wani diiwaan gelinaa kadib waanu la hadlaynaa iyaga. waxaan siinaynaa markaa talooyin wakti gaara la siinaya, saacad gaara la siinaya, saacadda telefoon baa lagala hadlaya, talooyinkiisa la siinayaa. markaa waxa kaloo sameynaya qofku tigirka goosanaya macluumaad saarta halkaas uu kaasoo $5 qofkii aan awoodeyna sidiiday u tahay waxba kuma sii xojeyno. lakiin dadka awooday $5 oo shaqaalaha dadka kale nala shaqeynayo ama halkaa uga soo yaganaano intaas aan
waan gartay. markaa dadku kharash yar bay bixinayaan oo intaa adeega loogu qabanayo saan u fahmay.
ha inta adeega loogu qabanayo waa yarti baashkayna kadib waxaan qoraya kolley oo bisaanaysa qof waxaan nin dhalinyaro magaalada Hargeysa iska shaqeysa si caadiya miyi qofka dadka qaalsadiisa amin adiin ama haysta ama magac doonaya lakiin anigu tabaracaa inta badan ku shaqeynay lakiin dadka ala
shaqeynay
iyo aniga wata kale naga dacdaba intaa yar waanu ka qaadna qofkii aan awoodina waxba lamaayan wax la weydiin ayaa ma jirto.
waan gartay. haddaynu maxamuud eegno dad baa tilmaantay inay maanta ku yimaadeen marka laga yimaado kuwa telefoonka kaala soo hadlay. de walow aan de magacyadooda in la sheega aanay muhiim ahayn iyo ciday ahaayeen, laakiin waxyaabaha ay kuu soo bandhigeen ee ay kaala hadleen iyo talooyinkaasi si haddaad tusaale noo siisa maxaa ka mid ahaa?
walaal dadku horta qofka sayii isinbay ka cadanayeen waxay ka sumaayeen inay ka cabanayaan jacayl. haddaba dadka jacaylka ku dhintaasii qaybood sii kalbiyantigan horaba kuga xusay markaa inta badan dadku waxay ka cabanayan inuu qofka qof jecel yahay oo qofkiina garanka ay dhibaato kala haysato. marka xalin khilaafkooda la dhex jira waxa kale oo intaa yaro sii dheer inay yimaadeen maanta la maanayo iyagunaan doonin khilaafka dhexdooda in la xaliyo oo isfahan la-aan iyo wasqaba oo gurigeeda jooga caruur leh haddana ay jirta dhibaato isfahanla-aan oo qof walba markaa aan u sheego dalatu yeemahay wixii haddii ilaahay odhanayaan ambee ku kala xadaysan baahay iyagana markaas waa lamaanaha guriga jooga ayaa haqaygana kalaba laga siinaya.
waa hagaaga dhegaystayaal, bal loo wada joogee naafadaasi caashaqa iyo weliba bulshadaasi jacayl ku haleelay halkaa isla saldhigaane qayb kale uu kaga warrami doono waayihiisi jacayl ee uu soo maray oo sida uu sheegay ku dhaliyey in xaruntan uu yegleelo. waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. dhegeystayaal, intiinii la socotay barnaamijyadii caweyska Washington ee toddobaadyadii hore waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka siiyey fanaanka maxamed xasan barrow, kaasoo uu kaga warramayey waayihii fanka allaa unaxariistee daa'uud cali mascaf oo sida uu sheegay muddo ku siman 4 sannadood ay saaxiib soo ahaayeen. qaybtana uu ah tii ugu dambaysayna waxa uu kaga warrami doonaa barrow kooxii uu daa'uud ka soo mid noqday isagoo ugu horrayn ku bilaabi doona heesaha uu qaaday qaar ka mid ah.
walaahi heese badan oo kaahay ah oo hadda jabuuta intuu joogo hadda waagii cartay aan tegayna 2000 ka dambeeya isagoo reer jabuuti iyo reer jabuuti meelaasuu ahaa oo festivaladan isku imaan jiray. heese badan oo kaahay ah oo macnaha isaga uu qaadayo heese hore uu xamadi u sameeyey oo asiga hadimi oo fanaanka hore u qaado isaga ku celiya oo marmar habaabin isaga isaga maqaan jiray. marka daa'im tabanka macalin buu ku ahaa laxamada aada buu ugu raadsanaa heesi garaa iyo heeska maanta keliya ka garan kartaaba macnaha qaabkuu macnaha ula qaaday waa soo kabanki tumayo laanki shareey afkina la qaaday maamada maandeex.
حد رمضان دوح رئيس لجوكتو
hadeen weegno maanta daalaw naxariiste way naga hooseeyaa Daawud Cali Masxaf dabcan fanka markaad eegtay suugaanta daqofka taariikh uu ku leeyahay muddu soo jira kooxaha kooxeebu ka soo mid noqday ama uu xubin ka soo noqday ama uu ka soo mid ahaa
koorta faadi Jowhar oo ka soo baxay waagu fanka soo galay koox iyada la yiraahdo Yogal oo Jowhar ka dhisnay inuu ka soo baxay
su'aasha ugu dambeysa hadaan maxamed xasan barro hadaan ku weydiiyo heesu laxan soo saaray inuu sheegnay qaar buu tumay oo inuu sheegnay qaar buu isaga soo qaaday heesta ugu weyna lagu xasuusan karo maanta ama uu laxan saaray ama uu soo tumay amaba uu soo qaaday maxaad ka tilmaami kartaa
abduu horta waxaa riwaadaha ku sheegay inuu markaatiin u jalaaday marka oo maadis iyo baaga nahay soo maqadiin masiilo ya esaa laxmada ku jira waa aragto ayaa hadda wax ka tirinaya hadda esaa uu sameeyay hees aan macayn wallahi billahi esaa waa seen oo dadku isan jaraysan yani intaas oo idil waa uu inuu xaqan ku garaayo ama xaalada ugu dhiibanayaana waa wanaagsan inay macnaha keelayaan ama ka soo baxayso iyo waayeen ka hal lagu soo koodi karaa laxmiinta aad iyo aad u heersareeyo ayuu ahaa marka background-kiisa fiirsan heesaha uu sameeyna waaba gara kastaaba inuu macnaha heesa lagu safeyn karay usamahayn
mar kale ayaan dhammaantiin ma dhegaystayaal idin leenahay caweysi wacana wanaagsan
ugooyay gabnada ugooyo gamugasii
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heestaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Safwaan Xasan Axmed oo ku magac dheer Safwaan Halac.
Waad mahadsantahay Axmed Xakiin, aad iyo aad baad mahadsantahay, waan dhowahay walaal.
Wahagaag, in ugu horreyn ba intiinaan gelin Safwaan heesahaaga iyo weliba sugaantaadoo dee muddooyinka dambe aad heese badan aad ooda ka soo qaaday oo aada loo dhegeysanayay, in haddaan ugu horreyn ku weydiiyo in inta badan waxaa la arkaa un Safwaan Halac, in magacaaga saddexan muxuu yahay? Si Halac manaanays baa mise waa magac caadiya?
Cabdixakiin, waad mahadsantahay walaal. Magacan Safwaan Halac horta aabahayba Xasan Halac loo oran jiray, Allah yarxame. Anigana magacaygu waa Safwaan Xasan Xasan Aadan, aabahayna waxa loona jiray Xasan Halac. Marka magacan Halac waxa magacii aabaan la wareego, anigiiba dadkii Safwaan Halac ay bixiyeen
Safwaan Halac.
Marka anigaas ka yimid walaal, magacu waa magacii aabahay weyn.
Gawaha wax Safwaan Xasan Aadan weeyaan, marka magacaadi
magacaygu waa Safwaan Xasan Aadan.
Wagag waa si wanaagsan. Safwaan, dabcan de muddooyinka dambe fanka amaba heesaha dhalinyarada iyo weliba dee fanaaniinta muddooyinka dambe aad kaloo dhegeystaad ka mid tahay, in fanka halkuu kasoo bilaabmay uu kasoo anaqaaday?
Cabdixakiin, wuxuu kasoo bilaabmay fankaygu Hargeysa 2014 habeenkii sanadka cusub soo gelayay waayigu horreysay hees aan qaado. Way jireen heeso yaryar oo youtubeka laiska geliyay 2012 wax saasa, laakiin caadi ahaan waxay bulshadu ay ii aragtay oon video soo istaagay 2014 cusub on Kibel TV, Allah yarxamee Cawke iyo barnaamij ay qabanayeen Jimcaha Samri. Markaasaan fanka aan aadi lugaha ula galay walaal.
Marka heestii ugu horreysay ee adiga iyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha iyo faaniska iyo taageerayaasha iyo bulshadu aad isku barateen ee aad waad usoo bandhigtay, ma xasuusataa waxay ahayd?
Haa, waan xasuustaa walaal. Hees aan wada qaadanay aniga iyo Inan Qadan Muuse la yidhaahdo oo fanaanada, oo uu sameeyey Abwaan Xasan Daahir Weersame, oon halkan isagana aad uga salaamayo. Heesaasa ayay dadku nagu barteen intii ugu horreysay.
Waa gartay. Maxaa ka mid ah balaereyadeedii haddaynu bulshada xusuusina haddaad wax ka xusuuto?
Waxaa ka mid ah xiisahaad garaado igu gantay uu ila gurguurto ila gudub. Marka iyadaa odhanaysay xiisahaad garaado igu gantay uu ila gurguurto ila gudub, anaa markaa u jawaabayo lahaa gaaridii haweenkay gu'iya deyr ambuwaa igubayaa kama gam ee. Marka waa heestaas walaal.
Waa hees talantaali ahayd marka.
Waa hees talantaali ahayd.
Waa hagaag. waaga haddan intaa kaga nimaadno heesta iyo weliba waa timi waad soo gudubtay heesta waxaa jirta ereyada marka ku jiraadeegto iyo weliba halku dhega inta badan loo yaqaana ayda bulshadu inta badan su-aalo badan iska weydiisa. Ana laftarkayga aan idhaahdo talow maxaa magaca loo bixiyo heesta la yidhaha Live Soo Joy, yaryahankaasi maadiga mise qofka
yaryahankaasi? Kulley horta heesta waxaa sameeyey nin aan saaxiibnahay oon isla soo kornay la yaraantayadii, oon isku xaafad ahayn, oon isku oon jaar ahaan jirnay, labadeedi guriba isku dhegsanay, mise waxaa hal guriban u dhexeeyey. Marka Axmed Cantar baa sameeyey. Marka waxaan u malaynayaa oon kulley dhalinyarnimadii iyo maadaama oon isla soo kornay oon ilaa yaraantayadii isnaqaanay, waxaan u malaynayaa oon ilaa yaraantayadii iyo dee ciyaalnimadii markuu badda ciyaari jiray iyo Live Soo Joy, adigu waa qof
suuq ay arkay uu meeqa dhigantay no marka kulli laba laacib weeyaa waniga abwaanka ay heesteeniya aniga adamu isku ahaynaan isku caawraanahay
waan gartay marka ereyada waxa ku jira in haygo lugu in waxaad laaqaysaa laacib soo jabeeyo
ha
waad xagga damaan kale igu licimaysid hadeer waan soo laxaadsaday hadeer waan laxaadsaday marka waan adkaaday weye imaka yaan la soo habsaan
waan adkaaday yaan la soo habsaan
wahagaag
La caña da a no la inian, la peón gira y la peón jader y marunan, y mana le chane. Al luco y wahad la pesa, la hizo chabay. حاولي مرد على نشوم لا يسكن قنابي لا بحس جعي لو تشوم لا يفكر راعي يقول لي عيني ما يسد حدر وعلى حد عليه لي بالي قريب ويسوي لو بشوم
wahgaaga dhageystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Gudahana barnaamijkani intaas aan ku soo afmeeri doona tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay heesaasi waxay gabagaba u ahayd barnaamijkii caweyska Washington Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa nala socodsiinayay haatanna aynu egno dhanka iyo gobollada koonfur amin aan iraahday gobolka Bay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay waxaa saaka diyuurad cid leh aan la garanaynin ay ku daadisay warqado ay ku qoran yahay ama uu ku qoran yahay magaca jihaad Sirwaan Mustafa oo ah nin Mareykanku uu aad u doonayo ninkan oo ay Al-Shabaab ugu yeeraan Axmed Guri ayaa ah qofka ugu darajada sareeya ee shakhsiyaadka Mareykanku u dhashay ee argagixisada dibadda ka dagaalama wuxuuna ka tagay magaalada San Diego ee gobolka California ee dalka Mareykanka FBI-da Mareykanka ayaa ku doonaysa madaxiisa lacag gaaraysa 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyo deganaansho la siiyo qofkii soo gudbiyay xogta suurtagelisa soo qabashadiisa hadaba warqada madax furashadiisa la xiriirta ee Diinsoor lagu daadiyay waxaa warkan kooban nooga soo diray wariyahayaga Muqtar Maxamed Catoosh
aroornimadii saaka ayaa lagu arkay degmada Diinsoor ee gobolka Bay warqada ay ku qoran yihiin magaca nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo Mareykanka uu raadinayo kaasi oo lagu magacaabo Sarwaan Mustaf dadka ku dhaqan degmada Diinsoor ayaa sheegay in habeenimadii xalay warqadahaasi ay daadiyeen diyaarada aan la ogeyn halka ay ka soo kicitmeen waxaa ku qoran warqadaha in qofkii keena macluumaad ku saabsan Sarwaan Mustaf la siin doono 5 milyan oo dollarka Mareykanka isla markaana cadaaladda la horkeenayo haddii lagu guuleysto Sarwaan soo qabashadiisa Sarwaan Mustaf waxaa la aaminsan yahay inuu ku dhumaaleysanayo dhulka buuraleyda ee u dhaxeeya degmooyinka Diinsoor oo gobolka Bay ka tirsan iyo degmada Baraawe oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan Muqtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
halka dhigistaal uu nagla socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington baahinteeni fiidnimo haatana ku soo dhawaada codkii Xasan Aadan Samatar
sorry asha suban helaye nasib kisu siyo wuxu mawle kugu simay wuxu mawle kugu simay wil kan ala fursore
عاش صوبان هلايه نسيب كيسو سيو وحو مولك وقسمي وحو مولك وقسمي الله سما ودالاتو تجيجي وعيو الله سما ودالاتو تجيجي وعيو صدن كي قرانكي قرانكي سنه سنه لغو انغريو صدن كي قرانكي قرانكي سنه سنه لغو انغريو سيدالو برباشا كو فيران سريدي برباشا كو فيلان سريدي سيد نوقو إلى شادا سيدا ولي كرابي سيدا الشبي سبالي سيدا هو يا وحوسي سيدا هو بلوغوه ساعيدة ديدات رقبة 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 كاكسريني سيدا بغورت مامو سيد نوقو إلى شذا سيدا ولي كرامي سيدا الشبي صبالي سيدا هو يا وحسين سيدا هو بلوغويس سعيدة ديدات ركبة 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 كاكسريني سيدا بقورد مامو
استاسي عاش صوبان فنانك حسن آدم سمتر وحي قبا قبا وهايد إذا عدي عوي سلمو وسيو دجرة هالكان إذن كلا سعبسين إيانا نقوى محمد بشير عبد الرحمن إبراهيم حسن داندوري سو سارستي بشير أبيكر عبد الله تاني وكلنتي دنبي نبت قليو
safi helaye ayan kisu siyo wuxu saatir ku sidey wuxu saatir ku sidey wulkan awil ku saante asha safi helaye ayan kisu siyo wuxu saatir ku sidey wuxu saatir ku sidey سامر ودلاتو سورة عيد بلايو